Азаттык радиосунун хабарларын ары карай жалгастырабыз. Микрофон алдында Лейла Махмутшан кызы. Армысыздар. Казакстанда сактандыруу нарыгы канчалыкты дамыган? Сактандыруудун кай түрү Казакстан халкы үчүн тиимдүү жана сенимдүү ие болуп отур деген савалдар төңүрөгүндө дайындалган хабарыбызда мамандар менен карапайым халык пикирин тыңдайтын болосуздар. Расмий маалыматтарга караганда, халыктын сенимден айрылган сактандыруу компанияларынын төлөмдөрү 2009 жылы 58% төмөндөп, мүлктү эрктүү түрдө сактандыруу 28% азайса, жеке өмүрдү сактандыруу көлөмү 15% кемиген. Мамандар 2010 жылы сактандыруу компанияларынын табысы тагы да 10-15% төмөндөйтүнүн болжоп отур.
Тиимсиз болгондо ал банк суу акчаны төлөсө ал тиимдүү болор эле. Өкүнүчкө орай анан кел, справка кел, сактандыруу болмайтын нерсе. Ал акчасын берип жатса жакшы, билмейт.
Сактандырууду бир айтыс ретинде, бир инструмент ретинде кабылдамайбыз. Биздин баарлыгыбыздын көбүндө кездешип ошондой жагдайда айтатын нерсенин баарлыгы мисалы Кудай сактар өзү деген мисалы аңгемелерди көп.
Жагдайда алар өздөрүнүн берген убадаларын орундай бермейт, көп жагдайда төлөмөйт алар, заңга сай болгон дурус.
Казакстанда жалпы 41 сактандыруу компаниясы жумуш иштейт. Бирок алардын тек 7 гана адам өмүрүн сактандыруу укугуна ээ. Азаттык радиосуна сухбат берген Диас эсимдүү азамат сактандыруудун кай түрү болмасын сенимсиз деген пикир билдирди. Онун айтуунча, миндеттүү сактандыруу түрлөрү болмаса, мүлүгүн немесе өмүрүн эрктүү түрдө сактандыруу тууралуу оюна алмайтынын жеткизди.
Өзүмдүн көлүгүмдү Номадга сактандырам. Алардын эсептөө боюнча машинанын арендалык көлөмүнө жана жылына байланыштуу 17500 чыгарып берди. Бирок энди бул компанияларга да сене берүүгө болмойт. Көп жагдайда алар өздөрүнүн берген убадаларын орундай бермейт. Көп жагдайда төлөмөйт алар. Заңга сай болгон дурус го негизи. Мурун сактандырган 2500 чыгарып берген. Бирок ал тек КАИ гана көрсөтүү үчүн гана. Ал булай заң жүзүндө авария бирдеңе болуп атса төлөмөйт. Билмейм, бирок ондай басынан эле болуп көргөн жок. Бирок энди төлөйт чыгар деген ойдомуз го. Бир досумдун басында болгон ошондой окуя. Бирок алар болгон чыгымдын 1/3 гана бөлүгүн эсептейт да. Эсептеген акчасын алуу үчүн бир аз жүрүүгө туура келет. 3-4 айдай акчаны алуу да оңой эмес.
Сарапчылар сактандыруу нарыгында сенимдүү деп танылган 15-20 сактандыруу компаниялары жумуш жасаса да жеткиликтүү деп отур. Сондуктан дагдарыс кезеңинде алардын саны кемүү мүмкүн дейт. Реттөөчү орган алдагы 3 жылда сактандыруу компанияларына жаңы талап койгалы отур. Шартка сайкес сактандыруу компанияларынын корунда мурункудай 450 миллион теңге эмес, эң кеми 1 миллиард теңге болуу керек. Мамандар мамлекет сактандыруу компанияларынын активдерин бакылауга алуу аркылуу тутунуучулардын укугун коргоого мүмкүндүк алады дейт. Эгер компания банкротко ушурап калса, төлөмдөрдү кепилдендиретин кор эсебинен кайтарат. Сарапчылар бул жагдай нарыкта өз ишине жоопту, бәсекеге кабилеттүү сактандыруу уюмдарынын көбөйүүнө асер этетинине сенимде. Центрас Иншуранс сактандыруу компаниясынын коом менен байланыш бөлүмүнүн баштыгы Ирина Лещенко Казакстанда сактандыруудун жалпылама түрү көлүктү немесе мүлктү сактандыруу жеке өмүрүн сактандырууга караганда биринчи кезекте турганын айтат.
То, что необходимо людям по закону обязательно.
Заң боюнча адамдарга сактандыруудун кай түрү кажет болсо, оган арине сурансын өскөнүн байкауга болот. Ал эрктүү сактандыруу түрү боюнча нарыкта суранс азайганы белгилүү. Сонун катар жумуш берүүчү өз жумушчуларын сактандырууга миндеттүү. Сактандыруудун бул түрү жумуш орундарынын санына байланыштуу болот. Эрктүү сактандыруунун ичинде биздин компания медициналык сактандыруу менен кездейсок жагдайдан сактандырат. Бирок сактандыруунун бул түрүнө суранс азайып отурган себеби халыкка несие берүү азайды. Өйткени жеке өмүрүн мүлкүн сактандыруу банктен несие алуу менен тикелей байланыштуу болотун. Сондуктан жалпы сактандыруу нарыгында да сурансы азайды.
По этим показателям тоже упали. И соответственно в целом на рынке.
Курметтүү радио тыңдарман, сиздер Казакстанда сактандыруу нарыгы канчалыкты дамыган? Сактандыруудун кай түрү Казакстан халкы үчүн тиимдүү жана сенимдүү ие болуп отур деген савал төңүрөгүндө дайындалган хабарыбызды тыңдап отурсуздар. Расмий маалыматтарга караганда, халыктын сенимден айрылган сактандыруу компанияларынын төлөмдөрү 58% төмөндөп, мүлктү эрктүү түрдө сактандыруу 28% азайса, жеке өмүрдү сактандыруу көлөмү 15% кемиген. Ал мамандар 2010 жылы сактандыруу компанияларынын табысы тагы да 10-15% төмөндөйтүнүн болжоп отур. Биз хабарыбызды шаң кулактандыруудан кийин жалгастыратын болабыз.
Азаттык радиосуна чыккан хабарлардын мәтини менен аудио жазбасын сиздер кез келген убакта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин листериңизге салатын болсак, azattak.org.
Агылшын әріптері мен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Қазақстандағы сақтандыру нарығының бір түрі фермерлер үшін шаруашылықтарын міндетті сақтандыру болып табылады. Жетсу агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директор Алашбай Баймырзаев билік тарапынан сақтандыруды міндеттегендіктен еріксіз шаруашылығын сақтандыруға мәжбүр болғанын айтады. Оның айтуынша, сақтандыру жарнасын төлегенмен белгілі бір жағдай орын ала қалса, қайтарып алу мүмкін емес.
Міндет әкімшіліктер сүйдеп айтады, Альянс банкке алыңдар дейді. Мен өзім бұрын Альянс банкке онша жақтырмайтынмын. Дегенмен бізді заставить етті ғой әкімшілік. Ну, жаңғыру болмады, су шықпады жаңағы. Құрғақшылық болды. Сонда төлемей қойды. Сосын мен төлеген жоқпын, төлемеймін. Өткені ақшаны мен далаға беремін. Олар маған төлемейді. Ол жерде де жаңағы өздерінің интерестері бар. Біз давай мынандай мекемелерді әкеліп сіздерге сақтандырайық деген сияқты нәрселер ғой баланың тірлігі. Тиімсіз болғанда ол банк сол ақшаны төлесе ол тиімді болар еді. Өкінішке орай ананы әкел, справка әкел дейді қазір. Сақтандыру болмайтын нәрсе. Ол ақшасын беріп жатса жақсы. Келмейді. Сосын жерде айтады, бізге шықпай қалсаң, ой сендердікі су алмалы жер, сіздердікіні алу керек, осы жерден шығу керек еді. Бір сөзбен айтқанда әлі біздің система оған дұрыс келген жоқ. Ақшаны алып алады, и оны ақшаны беріп төлегеннен кейін қайтадан шықпай қалса, оны қайтадан ақша да алмайсың. Ештеңе де болмайды, оның артында жүгірсең де уақытың да кетеді, жүгіргенмен ақша бермейді.
Сақтандыру омбудсмені Виталий Веревкин Қазақстанда халық арасында сақтандыру нарығына деген сенім артып келеді деген пікірде. Оның айтуынша, сақтандыру нарығын дамыту үшін тек ақпараттандыру жұмыстарын жүргізу қажет.
Когда человек говорит, что он не доверяет страхованию, прежде всего я
сақтандыруға сенбеймін деген адам сақтандыру туралы толық мағлұмат алмаған, оған жеткілікті көңіл бөлмеген деп ойлаймын. Өйткені толық ақпарат қолында бар адам міндетті түрде сақтандыру қажет екенін түсінеді. Бірақ адамдардың көбі міндетті сақтандыруды ғана сақтандырған жөн дейді. Немесе оларға май қызметкерлеріне көрсету үшін ғана керек. Ал сақтандырудың не екенін, оның қандай тиімді жақтары бар екенін түсінген адамдар міндетті түрде сақтандырады. Қазір сақтандыру компаниялары міндетті сақтандырудан түскен қаржылар ұстап тұр. Сондықтан сақтандыру компанияларына халық арасында өз қызметтерін ұсынып, ақпараттандыру жұмыстарын көбірек жүргізу керек деп ойлаймын.
Проводить рекламные свои кампании, но и проводить разъяснительную работу среди населения с тем, чтобы внедрять свои продукты в население.
Экономист Бейсенбек Зиябеков сақтандыру нарығының дамымай отырғанының бас себебі сақтандыру мәдениетінің төмендігі дейді. Оның айтуынша, сақтандыру компанияларына мемлекет тарапынан бақылау жасалған кезде ғана сақтандыру нарығы дамиды. Сонымен қатар ол жекеменшік сақтандыру компанияларына халық сене бермейтінін алға тартты.
Біз өзіміздің менталитетімізге, мінез құлқымызға байланысты барлығын дамыған мемлекеттегідей сақтандыруды бір әдіс ретінде, бір инструмент ретінде қабылдамаймыз. Біздің барлығымыздың көбінде кездесіп осындай жағдайда айтатын нәрсенің барлығы, мысалы Құдай сақтар өзі деген мысалы әңгімелерді көп айтамыз. Сондықтан бірінші ретте бұл сақтандыру нарығын дамуы үшін халықтың арасында көптеген ағарту, осыны реклама жасайтын жұмыстар жүру керек пе деп не қалам. Міндетті сақтандыру ауыл шаруашылығында болсын, тағы да басқа да ауыр өнеркәсіп салаларында болсын, міндетті сақтандыру бұл өте дұрыс нәрсе деп есептеймін. Себебі біз ауыл шаруашылығының қаржылық жағдайын жақсартудың бірде бір жолы осы сақтандыруды жақсы қолдану керек пе деп ойлаймын. Себебі біз Қазақстанның өзі бұрыннан да есептеліп келетін ауыл шаруашылығына көп бейімді деп айту өте қиын. Бізде континентальный жаңағы сондай бір жағдайлар болып қалуы мүмкін. Көбіне сондықтан біздегі фермерлер осыны жақсы қолдану керек. Бұл дағы осы сақтандыруды біз ауыл шаруашылығын дамытып алсақ, бұл жаңа несие алудың да бір жеңіл жолы ма деймін. Себебі несие берген кезде сақтандыратын болса, ол ертең күні жаңағы басқа да финансы институттарға мысалы жаңағы сондай бір қиын жағдайға отырғызбайды. А бұны нағып бұл осы мәселе бізде дамымай жатыр деген сауалға жауап беретін болсақ, менің түсінігім бойынша осыны бірінші рет мемлекеттік сақтандыру компанияларының жоқтығынан ба деп еді. Ауыл шаруашылығымен айналысатын азаматтардың арасында сенім аз. Екінші, тағы бір жерде айта кететін менің жағдайым, біз соңғы жылдары сақтандыру саласындағы, әсіресе ауыл шаруашылық жағындағы кадрлардың жоқтығы.
Біз қарапайым халық арасында сақтандыру компанияларына сенесіз бе? Сақтандырудың қай түрі сіз үшін тиімді деген сауалдар қойған болатынбыз. Сауалнама барысында халықтың көбі сақтандыруға сенбейтінін және жеке өмір өмірін сақтандырғаннан көрі көлігін сақтандыруды жөн санайтынына көзіміз жетті. Сонымен қатар халықтың көбі сақтандырудың қайтыры болмасын салған қаражатын бір жағдай орын ала қалса қайтарып беретініне сенімсіздікпен қарайтыны жасырмады.
Мен сақтандырған емеспін. Мен сақтандыратындай мүлікте болған жоқ. Жалпы сақтандыру осы сенетіндер бар шығар, бірақ мен біреу осы сақтандырып содан кейін белгілі бір шырғалаңдар болғанда, жағдайлар болғанда осы сақтандыру компаниясынан ақша алды, сол өтемін төледі деген естімеппін. Сондықтан халықтанша сенбейді деп ойлаймын. Маған машинамды сақтаған сендерік. Мен аяқ астынан бір көлік шырғалаңнан немесе басқа жағдаймен қайтыс болдым десем, компаниялардың олармен соттасып немесе олармен келісімшартпен кеткен менің ақшамды төлеп береді дегенге ешқашан сенбеймін.
Отбасында өзіміздің әпкелерім жаңағы өздері сақтандыру компанияларына ақша құйып тұрады ғой. Олар белгілі бір келісім шартпен жұмыс істейді ғой, содан кейін сенімдікпен қарайды шығар, депозит ретін құйып отырады ғой. Мысалы, кеше ғана мен бір кісіні көрдім, ол кісі айтады, біз осылай сақтандыру компаниясына жаңағы ақшамызды құйғанбыз дейді. Бірақ жол апатына түсті да менің ұлым дейді. Сол ақшаны енді белгілі бір мөлшердегі сомасын алайық десек, сол соманы ала алмай жүрмін деп бір кісі айтып отыр да. Содан кейін әр нәрсенің екі жағы бар ғой, мысалы, бір жағы тиімді болса, бір жағы тиімсіз. Бірақ өзім өйтіп ойлап көрмеппін. Алла тағалаға сені керек шығар.
Жалпы алғанда біздің республикамызда мұндай сала онша дамымаған сияқты шетелге қарағанда. Шетел елдерінде мысалға өмірлерінде жылжымалы мүліктерінде сақтандырып жатады, өз мемлекеттеріне сенеді деген сөз. Ал біздің елімізде ол мысалға біреу итермелеп кеп сақтандыру керек, әйтпесе осындай мүліктеріңіз алынып қояды, тәркіленіп қояды демесе, менің ойымша ешкім оны өз еркімен барып осылай жасау керек деп мемлекетке ешкім онша сенбейтін сияқты.
Сенуге болатын шығар, бірақ өзім еш нәрсені сақтандырып көрмегеннен кейін сенуге болатын шығар. Жақсы дамса сақтандырар едім, егер Құдай берсе мысы сақтандырам. Көп адамдар айтып жатыр енді, жол апатына мысалы сақтандырылған көліктерді нетіп жатса, оған көп мен қайтарып береді деп естідім өзім.
Құрметті радио тыңдарман, сіздер Қазақстанда сақтандыру нарығы қаншалықты дамыған, сақтандырудың қай түрі Қазақстан халқы үшін тиімді және сеніміне ие болып отыр деген сауал төңірегінде дайындалған хабарымызды тыңдадыңыздар. Ресми мәліметтерге қарағанда халықтың сенімінен айырылған сақтандыру компаниялары төлемдері 58%-ға төмендеп, мүлікті ерікті түрде сақтандыру 28%-ға азайса, жеке өмірді сақтандыру көлемі 15%-ға кеміген. Мамандар 2010 жылы сақтандыру компанияларының табысы тағы да 10-15%-ға төмендейтінін болжап отыр. Біз хабарымызды аяқтаймыз. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.